Рождение на труда. В студиото на седмицата първия гост естествено е министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Добро утро.
Добро утро и честит празник на вас и на вашите слушатели.
Трябва ли да се промени работното време? Това протест в Чикаго на 1 май, който бил окървавен и после интернационала го превърнал в празник на труда, всъщност бил с цел да се намали работното време на 8 часа. В Европа периодически се появява такъв дебат, колко всъщност трябва да е работното време. Вие какво мислите? Решен ли е въпрос още в Чикаго с 8-те часа?
Вижте, господин Вълчев, това са завоювани права за работно време, почивки, отпуски, регламентиране на трудовия процес, индустриалните отношения, колективното трудово договаряне, социалния диалог. Всичко това са извоювани права за работниците и за служителите от една страна и от друга страна за регламентиране на индустриалния процес и индустриалните отношения, работодател-работник. Така че аз смятам, че трябва да го развиваме в тази посока, да насърчаваме социалния диалог, защото това са и принципите на Международната организация на труда, а и особено в икономическа криза. Не случайно, когато се събираме на съвета на министрите на труда в Европа, първото нещо, за което се говори, е, че в криза особено е много важно да има реален социален диалог.
Има и друга теза обаче, че в България някои от завоюваните права са прекомерни. Вече повече от седмица се води дебата за отпуските. Той има и друга страна. Колко са отпуските в България? Не е ли прекалено дълъг този раздел в Кодекса на труда, който дава възможност за отпуски за какво ли не и така се натрупват многобройни дни?
Проблема с отпуските е не, че ги има. Те трябва да ги има, защото отпуск се дава на човек, за да може той да си възстанови силите и за да може да се яви на работа отпочинал и да си изпълнява ангажиментите. За да има по-малко предпоставки за трудови злополуки, за професионални заболявания и да ходи човек да си взима болничник, когато се разболее. Именно за това са тези отпуски да се ползват. И щом синдикатите са извоювали тези права, те трябва да следят как се спазват. Естествено и контролните органи. Затова за мен е проблема с отпуските е за това, че през всичките тези години безпринципно не са ползвани отпуски на повечето места, особено в държавната администрация. И затова се получава това натрупване. И затова ние казахме, искаме веднъж за винаги да се изчисти този процес.
Колко са неизползваните отпуски? Според синдикатите ставало дума за 1 милиард дни в държавата.
Никой не може да каже колко са. Всяко министерство има своите данни, а в частния сектор няма такава статистика, която се води.
Но и в момента Кодекса на труда допуска работодателя да предостави платения годишен отпуск без съгласие даже на работника и на служителя, когато той след покана от този работодател не е поискал отпуска си до края на календарната година.
Да,
за която
но не се спазва. Не се спазва както от работодателя по някой път, така и от самия работник. Именно за това ние казваме така. Отпуска трябва да се ползва през годината, която му се полага на човек. Най-много 10 дни може да се отложат за следващата година. Старите отпуски. Даваме срок до 31 декември 2011 година. Това са 20 месеца, които остават. Да се направят графици в предприятията между работодателя и синдикатите. Ако няма синдикати между работодателя и представителите на работниците и на служителите, за изчистване на отпуските за текущата година, както и за старите отпуски. Когато работодателя не пусне работника, който е по график, трябва да си вземе отпуската, тогава той си сигнализира контролните органи, Главна инспекция по труда, за да може да санкционира този работодател. Това е честното. Трябва просто да се ползват отпуските.
Изпълнителният секретар на КНСБ Чавдар Христов обаче нарича в труд вземането на отпуските, както той го определя, като национализация и всъщност редица юристи, ползвани явно и от левицата, която плаши с Конституционен съд, твърдят, че окей, това може да се реши за в бъдеще, но за заварените, изостанали отпуски, това няма да е съобразено с Конституцията и законите и международни договори,
синдикатите,
по които е страна България.
Синдикатите и работодателите искаха по-дълъг срок и ние го направихме до края на 2011 година, хората да имат възможност да си изчистят старите отпуски и да започнем на чисто.
Това така, е целта.
Това е целта и тук няма спор по този въпрос.
Не се притеснявате, че неблагоприятен режим с задна дата е атакуем.
Не, правна... не се притеснявам, защото за това да се натрупат толкова много болнични, вина имат както работодателите, не, така
болнични
и...
отпуски имат.
Отпуските, да. Така и самите синдикати, и хората. И затова отпуска се дава, за да може човек да си възстанови силите. Това е принципът.
Константин Тренчев предлага не само да не се намаляват отпуските според Кодекса на труда, а да се и увеличат. Той дава за пример Съединените щати. Аз нямаше как да го проверя от вчера това дали е истина, че в щатите на всеки 3 месеца всеки работник има право на по един допълнителен платен ден за отпуск, който да си свърши някаква работа, която му възниква, и ако тия 4 дни не ги е ползвал до последното 3 месечия, да може да си ги взима включително наведнъж.
Това е хубаво предложение, но нека първо да изчистим старите отпуски до края на 2011 година и тогава можем да го приемем това нещо. Защото действително трябва да има дни, в които човек да ползва отпуска, а не да взима болничен, за да си свърши някаква работа. Нали, това е принципа.
Вие сте в отпуск от 1 до 20 август, нали? Цялото правителство. Ще вземете ли
отпуск? В Министерски съвет и във всяко министерство също има графици за ползване на отпуски, включително и на самите
министри. А вас изостанаха ли видни като кмет на Врат? Като превидахте да новото работно
място? Много малко останах. Много малко останах, но все пак останах.
Той е принцип, за който говорите, казвате, че и вие сте го спазвал. Да си взимате отпуската.
Когато има възможност.
Болничните. Другата голяма тема от седмицата. Отказахте ли се от варианта да се плащат само първия и втория ден, третия да не се плаща? Окончателно ли тръгвате към вариант за плащане от работодателя на правителството? Впрочем, настоява за 70%, ако вярно съм разбрал от полагаемото обезщетение, докато работодателите искат 50% и се очаква, че ще си стиснете ръцете на 60%.
Вижте, господин Вълчев, за болничните въпросът стои последния начин. Правейки анализ на ползването на болничните, за първите 3 месеца на тази година са се увеличили средствата за изплащане на болнични с 17 милиона лева, повече спрямо първите 3 месеца на миналата година. С 160 хиляди човека първите 3 месеца на тази година са се увеличили хората, които ползват болнични спрямо миналата година първите 3 месеца. В Националния осигурителен институт има специален фонд майчинство и болест, където се изплащат включително
3,5% ли беше вноската?
Там вноската е 3,5%, като вноската за работодателя е 2,1%, а вноската за работника е 1,4%. Ако продължава тази тенденция до края на тази година, ние трябва да увеличиме осигурителната вноска с 1% в този фонд, за да покриеме тази разлика. Това не е приемливо както за бизнеса, така и за хората. Именно от тази гледна точка ние поставихме ребром въпрос. Първо, да спре да се източва Националния осигурителен институт чрез фалшиви болнични. Тук не говоря за хората, които действително са болни и които имат нужда от болнични. Но ние трябва да спреме порочната практика на тези, които не искат да ползват отпуски, а искат да вземат болнични. Това е много важен принцип. И затова принципната позиция на правителството е Националният осигурителен институт да плаща след третия ден, а първите 3 дни работодателите и синдикатите да се разберат за принципа, по който това да става. Защото в момента първия ден се плаща от работодателя, втория и третия от Националния осигурителен институт и нататък. Какво се получава? Заради кризата много често работодателите сами карат работниците да отидат да вземат болнични, за да спестят пари от работна заплата. И с това се натоварва бюджета. Много често и някои работници злоупотребяват също по този въпрос. Джипитата отиват при тях и казват, трябва ми за това, те дават. Именно от тази гледна точка трябва да се самодисциплинираме всички. И работодателите, и синдикатите, работниците, и самата държава. Аз говорих с министъра на здравеопазването, търсиме механизъм за контрол. И не случайно това, което го предлагаме, искаме да важи до края на тази година само, за да може през това време да се направи един анализ от ефекта на тази мярка, от една страна, и от друга страна да се затегне контрола и санкциите. Публични регистри на болничните листа да има, за да може по всяко време да се знае кой издава болничния, на кого го издава, за какво го издава, работодателя да има право да направи проверка дали действително това е така или не е така и да спреме да се лъжиме, защото ако затегнеме контрола в тази област, ние ще помогнем на тези хора, които действително са болни и имат нужда от болнични, дори да получават по-високо обезщетение при болест.
Тоест, вие ще въведете само за половин година точно тази така промяна, а след това ще се върне старото правило, първият ден да се плаща от работодателя.
Ако видим, че е затегнат контрола господин Вълчев и няма изтичане неправомерно на пари от Националния осигурителен институт, да. И затова ние взехме европейската практика в 18 страни, те не случайно са стигнали до тези решения, че всички в процеса трябва да се самодисциплинират.
Възражението, което прави включително опозицията на тази ваша теза, е, че ако има проблем с фалшивите болнични, то работа на правораздавателната система е първо да установява този проблем, да го доказва и виновните да бъдат наказвани. И те ви казват, ами след като държавата не може да си свърши работата, за която и се плаща всъщност от данъците на всички, тя прехвърля проблема по разследването едва ли не на работодатели.
Само част трябва да ви кажа, че за фалшиви болнични става въпрос по наши анализи от Националния осигурителен институт за 30%, господин Вълчев. За
30%. Всеки трети болничен фалшив.
Просто тази порочна практика трябва да се прекъсне. Именно по такъв начин, който ние предлагаме. И аз мисля, че и работодателите, и синдикатите в понеделник пак имаме тристранен съвет, преди да се вземе окончателното решение в сряда от Министерски съвет. Трябва да намерят този механизъм, за да се самодисциплинират всички в тази верига.
А не надценявате ли обаче ефекта, който ще се постигне дори с трите дни, при положение, че, доколкото си спомням, без лекарски комисии човек може да излиза до 10 дни в отпуска, и при положение, че за 10 дни ще може да ти дадат отпуск, защо работодателен на практика да не плаща около ден и половина, по-малко от 2 дни от тях?
Аз говорих с министъра на здравеопазването, нашите експерти в двете министерства в момента работят по този въпрос, трябва да се затегне контрол. И искам нещо друго да кажа. Не е само така с болничните. По този начин се източва Националния осигурителен институт и в други пера, като инвалидните пенсии. От 150 хиляди станаха над 500 хиляди. Помощните средства за хората с увреждания увеличават се всеки месец. Именно за това трябва да се следва принципа. Този, който издава тези документи на хората, които имат нужда от тях, той трябва да плаща. Затова ние предложихме помощните средства да се плащат от здравната каса, защото те имат контролния механизъм, който да следи кой издава тези неща. Също така ще предложим и сега, когато почнем за пенсионната реформа.
Тоест, няма да става чрез Агенцията за социално подпомагане.
Да, защото агенцията само плаща.
Плаща, примерно, инвалиден стол или няма каквито логика, и да е други помощни средства.
Няма логика, господин Вълчев, този, който издава документа, че лицето има право, и друга институция да го плаща. Няма логика. Именно от тази гледна точка и за инвалидните пенсии. Ние ще настояваме това да става и контрола, и издаването от Националния осигурителен институт. Те да си наемат лекарските специалисти, които да правят това. Това е принципа. За да може, затягайки контрола и не давайки възможност да се източва бюджета на Националния осигурителен институт, хората, които са болни, хората, които са ползват помощните средства за хора с увреждания, инвалидните пенсии, да бъде само за реално болни хора, за да може да се увеличат техните пари, които те ще получават. Това е принципа.
Колко са фалшивите инвалиди според вашите сметки?
Аз не случайно казах тази цифра. От 150 хиляди през последните няколко години в момента са над 500 хиляди. България не са всички хора болни. Затова казах, ще има повече пари за хората с увреждане, ще има повече пари за инвалидни пенсии, ще има повече пари за пенсии на хората. Обаче трябва да се спреме да се лъжеме, да се затегне контрола и действително хората, които имат нужда от това, да получават, ако трябва и повече пари за това нещо.
От кога ще въведете, впрочем, тези... Аз разбрах, че ще има два публични регистъра на болничните. Едните ще бъдат по лекар, който ги издава, а други ще бъдат по предприятие.
По предприятие. Веднага с приемането на промените в кодекса за социално осигуряване.
Там какъв ефект всъщност, какво като ще ги има тия неща в регистър? Ще може да хванете, че един лекар издава много болнични, който в момента не може
процеса.
Да хване.
Става публичен процеса и се знае вече лицето болно ли е, което отива при GP-то и GP-то каква диагноза му е дал. Има контрол и проверка за това. Просто искаме да спасиме хората, които действително са болни и ползват болнични, да не бъдат ощетявани. Точно от тези, които искат да излъжат системата. Това е принципа, който трябва да се спазва.
Има ли заплаха за изплащане на пенсиите при дефицит от 33% за първите 3 месеца на годината, специално в пенсионния фонд, дефицит, за който вие говорите в вестник класа в началото на април?
Вижте, искам дебело да подчертая тук следното нещо. Въпреки кризата, въпреки трудностите, ние не сме отнели нито една придобивка до момента за тези 9 месеца. Нито една придобивка социална за работници, служители, за хора в неравностойно положение, за пенсионери и така нататък, не отнета. Така че искам да кажа, че и социалният диалог, и това, което правиме, искаме максимално хората да бъдат защитени, и то най-уязвимите групи по време на криза. За мен няма опасност за пенсиите, защото дори и да има дефицит, държавният бюджет ще го покрие. Но трябва много важната реформа в пенсиите да се направи, за да може системата да стане устойчива. И ако искаме да бъдем отговорни към сегашните пенсионери, към тези, които им предстоят да станат пенсионери, към сегашното поколение, ние трябва да направим така, че да дадем възможност на хората да бъдат по-дълго на пазара на труда. Именно чрез Европейския социален фонд, чрез оперативната програма Човешки ресурси. Не случайно има три категории хора, на които ние ще търсим помощ за заетост. Това са младите хора до 29 години, хората над 55 годишна възраст и хората с увреждания. Това са трите категории групи, които ние чрез различни проекти и програми ще търсим възможност те да имат заетост и да бъдат на пазара на труда. Това е много важно.
До 31 май, пак според ваше изказване в Националния съвет за тристранно сътрудничество, трябва да бъде обсъдена пенсионната реформа, която, както разбирам, според вас няма да се свежда само до решение за инвалидните пенсии.
До 31 май, това, което се разбрахме с синдикатите и с работодателите, консултативният съвет ще вкара различните варианти за обсъждане в тристранния съвет. След това следва обществено обсъждане юни и юли месец, за да може през есента вече да имаме възможност да вкараме в парламента необходимите промени. Защото, пак повтарям, това е изключително важно и трябва да се обясни на хората защо е необходимо. При тази демографска криза, при това съотношение в момента 11,3% от брутния вътрешен продукт отива за пенсии. 43% от всички разходи в държавния бюджет отиват за пенсии. 60% от разходите на осигурителния институт за пенсии идва от държавния бюджет. Ако продължаваме по същия начин, действително ние ще имаме проблеми с пенсиите. И затова, за да бъдем максимално отговорни към сегашните пенсионери, да търсим възможност да увеличим техните доходи от пенсия, ако бъдем максимално отговорни към сегашното поколение, което се осигурява за пенсия, много бързо трябва да направим тези реформи. Но тези реформи не се правят с самоцел. Тези реформи се правят дългосрочно за следващите 10-20 години, за да може следващите поколения и сегашните пенсионери да имат едни по-достойни доходи.
Всъщност, каква е вашата принципна позиция? Каквито и да е промени, да се приеме, че ще влязат в действие, от кога виждате да стане това? Още от следващата година ли? Ако се вземе решение, например, за промяна на пенсионната
някои възраст? Неща, някои промени трябва да станат още от следващата година.
Кои, например?
Други трябва да станат малко по-натам.
Кои са краткосрочните цели, които трябва да се вземе решение в България?
Аз мисля, че това, което е правилно, това, което се обсъжда в цяла Европа, включително и в България, заради демографската криза, във връзка с дефицитите в пенсионните системи, аз мисля, че ние трябва да направим така, че човек да престоява по-дълго на пазара на труда.
Тоест, може
и
да
има
работи.
Работа за него.
Сега тук вече възниква, вие също за каква позиция сте? Това да бъде като възможност или като задължение? Тоест, да можеш да решиш дали да се пенсионираш на някаква по-висока възраст?
Аз казах,
или задължително просто ще се увеличи пенсионната?
Аз казах, господин Вълчев, принципите. Нека да не избързваме, нека първо да го консултираме в Тристранния съвет, защото вие видяхте, че при няколко месеца, когато Консултативният съвет излезе с съответните принципи, синдикатите тогава отказаха да седнат на масата на преговорите. А сега в момента те са съгласни да седнат на масата на преговорите и го записаха в антикризисните мерки, така че нека да го обсъдим с тях, за да не се сърдят. Защото, вижте, пенсионната реформа е един много сложен механизъм. Тя зависи от условията на труд, от пазара на труда, от доходите, които получават хората, от нивото на здравоопазване. Той засяга всички в България. И сегашни пенсионери, и бъдещи пенсионери. Сега работещи. И затова нека да се извърви процедурата до край.
Но
нека
това,
да се обсъди с хората.
Излиза, че някой дет се готви да се пенсионира до година март, защото има възраст. Има варианти да не може да се пенсионира. Или чак такъв вариант няма.
Аз мисля, че достатъчно казах за пенсиите. Още малко изчакайте и всичко ще стане ясно.
Края на май?
До края на месец май ще се обсъди в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ще има обществено обсъждане и есента нещата ще бъдат в парламента.
Сигурно сте гледал снимки от седмицата в Дума. Беше на първа страница опашка пред бюро за безработни. Тая снимка обаче, мисля, че в Търновско някъде беше. Това обаче противоречи на това, което казахте с нощи в Панорама, че безработицата всъщност не само не се увеличава, а дори има тенденция към спад.
Еми аз ще кажа цифрите, вие сами си приведете изводите. През месец февруари, когато беше пика на безработицата, беше 10,26%. Месец март 10,14%. Месец април към вчерашна дата 9,99%. Тоест, виждаме, че за последните два месеца има стабилизиране на пазара на труда и лек спад на безработицата. Аз се надявам, че в следващите 4 месеца, което е активният пролетно-летен сезон, тази тенденция ще се запази. Това е една много важна тенденция, защото за първи път от година и половина през последните два месеца има задържане нивото на безработица и лек спад. Вече
искате
под 10%.
Да кажете, че това не е само заради идващото лято и сезона, защото миналото лято тенденцията към ръст на безработицата се е запазвала.
Точно така. Аз казвам за последната година и половина, това са първите два месеца, в което има стабилизиране на пазара на труда и лек спад на безработицата. Вие... март и април тази година.
И вие виждате сигнал в това, че няма през септември и октомври пак да си се върне безработицата на нивата от преди лято.
Аз казах, че това е един симптом, който се надявам през следващите 3-4 месеца да се запази тази тенденция на стабилизиране на пазара на труда и лек спад заради сезонната заетост. Но проблема с безработицата остава доста важен не само за България и за цяла Европа. Защо? Защото дори и в подем в момента, което виждаме в други страни от Европейския съюз на икономиката, пазарите на труда все още са затиснати. Все още има проблеми. Именно тук е мястото да кажа за ролята на Европейския социален фонд. Оперативната програма човешки ресурси. Тя е ключа за това човек, когато е съкратен от дадено работно място или е напуснал дадено работно място и трябва да намери ново работно място. Оперативната програма човешки ресурси е ключа да съкрати този период, за да може човек по-бързо, чрез обучение, квалификация, допълнителна, преквалификация, използвайки средствата на Европейския социален фонд, да може да бъде по-пригоден на пазара на труда и да си намери ново работно място.
И как България използва този ключ?
България използва този ключ, аз ще кажа няколко цифри. Когато ние поехме властта преди 9 месеца, бяха усвоени 30 милиона лева по оперативната програма човешки ресурси. За 9 месеца вече са усвоени 122 милиона. Има още 126 милиона за авансови плащания. Имаме одобрение вече за 32 милиона за този месец плащания допълнително от Европейската комисия. Междинни плащания. Сключили сме над 1400 договора на стоеност над 900 милиона лева по оперативната програма човешки ресурси за обучение, за квалификация, за преквалификация, за Министерство на образованието, Агенция по заетостта, Агенция по социално подпомагане, програмите отново на работа, Аз мога, развитие, адаптивност. Сега се отварят този месец две нови програми. Едната е за млади хора до 29 годишна възраст. Чиракуването. Допълнително голям интерес има към програмата Аз мога за допълнителна квалификация на работещите.
Това примерно с чиракуването, какво практически се прави с тия пари?
В разстояние на 6 месеца предоставяме този млад човек, който не е попадал на пазара на труда до този момент.
Никога не е ходил на работа.
Никога не е ходил на работа. В разстояние на 6 месеца той ще чиракува при даден работодател. Ще му се поемат всичките разходи по оперативната програма за това.
В смисъл заплата, осигуровки.
Точно така, абсолютно всичко. За да може той през тези 6 месеца като чирекува при работодателя.
Нищо няма, му плаща работодателя.
Точно така, за да добие трудови навици. Това е много важно. И за да може той да бъде по-пригоден на пазара на труда след време. Това е много важна мярка. За нея са предвидени над 35 милиона лева, които аз смятам, че трябва да се използват от младите хора. Програмата Аз мога за допълнителна квалификация. Много голям интерес. Сега в комитета по наблюдение този месец ще се разшири тази програма. Личен асистент също. Двойно ще направим хората, защото има много голям интерес към нея. Така че вие виждате, това е оперативната програма човешки ресурси е един много важен лост именно за пригодността на хората към пазара на труда. И той трябва да се използва в максимална степен, както от бизнеса, така и от самите безработни и от хората, които са на работа в момента.
Мислите ли за компенсации за увеличения данък върху добавената стойност, ако той бъде действително увеличен за социално слабите? Имате ли план за най-бедните? Защото може не изглеждат много 2, 3 или 4%, обаче ако ги обърнеш, например, в хляб за един човек, който има доход буквално само да се изхранва, и това са пари.
Нека да не бързаме, защото това е крайна мярка с данъците. Аз се надявам, че ще имаме възможност да минем и без нея.
Тоест, така, вие специално сте против такова решение. Вие сте от тая част от правителството, което смята, че увеличението на ДДС е лош ход.
Вижте, господин Вълчев, от една страна е така, защото в крайна сметка това ще удари всички. И бизнеса, и хората. Но от друга страна, да не забравяме, че аз като социален министър трябва да плащам социални помощи. Трябва да плащаме пенсии. И според възможностите на приходната част на бюджета, ние трябва да търсим варианти, за което действително, както казвате вие, да защитаваме най-уязвимите групи.
Тоест, сега ви искате да кажете, че България може да се отзове пред алтернатива или да няма пари да плаща и малките социални помощи, или да трябва да увеличи данъка върху добавената стойност с риск тези най-бедни хора да живеят по-лошо, защото няма да имат, защото ще трябва да плащат малко
повече. Вижте, господин Вълчев, данъците не са моя ресор, така че нека други да кажат как ги виждат нещата.
Но това, което виждате в социалната сфера като изпълнение на бюджета до момента, все още виждате шанс да не трябва да се увеличава данъка върху добавената стойност.
Аз мисля, че тези симптоми за последните два месеца, за лек спад на нивото на безработицата, за повечето приходи, които се отчитат от митниците, за средствата, които БНБ предостави на правителството от вчера, аз мисля, че тези симптоми са важни и се надяваме и антикризисните мерки да сработят колкото си може по-бързо, за да не се стига до увеличаване на данъците.
А как гледате на друга идея, която е свързана с идеята за социална справедливост? данък лукс, така наречен.
Данък лукс е много важно и трябва да го има, защото в крайна сметка кризата се поема от всички, но тези, които имат свръх повече от останалите, естествено, че трябва да плащат и малко по-голям данък. Мисля, че това е социално справедливо.
А вие ориентирахте ли се към какво решение се върви? Дали това ще е тази година или още ще се прави ли опит изобщо въпреки конституционните пречки данъка да се въведе още тази година или по-скоро се ориентирате към следващата?
Аз мисля, че с някои леки поправки може да мине и през тази година.
Още от 1 юли, евентуално.
Въпрос на дебати и в парламента.
Как ще компенсирате затварянето до есента на социалните кухни? Спомням си, че при предишното гостуване в седмицата ви отправихте апел към бизнеса, към църквата да замести държавата, когато тя изчерпа парите по този проект за социални кухни. Какво стана обаче?
Вижте,
замести ли бизнеса и църквата? Някъде остават ли кухни
благодарение?
На някои
места се отзоваха както църквата, така и бизнеса, за което искам да им благодаря. Ние самите удължихме програмата с един месец с решение на Министерски съвет. Искам да уверя всичките тези над 11 000 човека, които ползваха трапезариите през есенно-зимния период.
Колко бяха тези трапезари?
140 трапезари в цялата страна разкрити, където се хранеха 11 200 човека. През новия есенно-зимен сезон трапезариите пак работят. Осигурили сме включително и допълнителни средства не от държавния бюджет, а от други донори, които в края на годината ще продължат действието на социалните трапезари. А сега, през летните месеци, Български червен кръст, чрез Агенцията по социално подпомагане, продължава, както всяка година, да се дават съответните помощи в натура на социално слабите граждани.
А нарастват ли хората, които търсят социални помощи заради кризата? Повече хора ли изпадат категорията на бедни?
За съжаление има лек ръст на хората, които са социално слаби, но има и такива, които искат да излъжат държавата и затова ние правим от една страна проверки, действително на доходите.
Пак стигнахме до лъгането.
Чрез Националната агенция по приходите. Вижте, ако не спреме да се лъжеме един друг, както го правихме при комунизма на времето, работниците тогава лъжиха държавата, че работят, а държавата лъжеше работниците, че им плаща. И видяхте докъде я докарахме. Значи, България и българите ще живеят по-добре, ако има един по-сериозен ред. Ако спреме да се лъжеме взаимно и ако действително всеки си върши работата, която има като ангажимент. И затова най-правилният път, особено в криза, пак го повтарям за стотен път, социален диалог, синдикати, работодатели, местна власт, областни управители, неправителствени организации, организации за хората с увреждания, всички заедно, ежедневен диалог, всички въпроси да се решават заедно, да се търсят най-добрите решения за излизане от кризата и най-важното, всеки да си поеме своите отговорности.
Как изглежда лъгането при социалното подпомагане? Най-масовите случаи какви са?
Ими сега правим проверка на около 25 000 лица, където се плащат детски. Където се плащат детски. Вижте, плащаме за дечица на над 900 000 дечица, плащаме по 35 лева на майка с дете всеки месец.
Това беше във връзка с дохода или...
Това е семейното подпомагане, където принципът е до 350 лева на човек от домакинство, ако има до тази граница, плащаме тези 35 лева. И ще продължаваме да ги плащаме. Но вижте...
Е лъжат с децата, какво идва и
не
казва...
Е редно, не е редно хора, които имат, които са високо уважавани в обществото, с професии, които им позволяват да получават високи доходи. Не е редно и те да се редат на тези опашки за детски, всеки месец по 35 лева. Аз затова казвам, нека да спреме да се лъжеме, нека да има по-голяма солидарност между нас. За да стига действително до крайно бедните, които имат нужда, те да ги получават тези пари. Защото всеки месец държавата дава понад 33 милиона лева само за тази дейност, за която говоря преди малко. И ще продължаваме да го правим.
Тоест искате да кажете, че от 900 000 деца вие предполагате че 25 000 поне нямат право да взимат, имат доход, обаче хората и се записват.
Еми, нека крайначните да проверят и да кажат, но нека да бъдем малко по-солидарни един към друг. И действително тези хора, които са изпаднали в нужда и в бедност, нека те да имат правото да ползват тези средства от държавата. Защото в крайна сметка кризата е за всички, но ние сме длъжни да защитим най-уязвимите групи. Това, което се мъчим да правим в този момент.
Кво искахте да кажете на синдикатите с репликата да не ви плашат с тачки? Да ги правят в Гърция, ако искате.
Вижте, аз дълбоко уважавам синдикатите и на времето съм бил един от тях. Но не мога...
Вие бяхте, впрочем, един от лидерите на Конфедерацията, да, на труда подкрепа.
Но не мога да си затворя очите пред неща, които виждам и които ме дразнят. Защото 9 месеца лично премиера, всички министри сме осигурили такъв комфорт за социален диалог и реален социален диалог на всички нива, национално ниво, отраслови съвети, всеки министър, всеки областен управител, с кметовете, с неправителствения сектор, антикризисни мерки и така нататък. И да се плашим непрекъснато за щяло и нещяло, стачки, протести. Да, никой не може да забрани синдикатите да стачкуват. Но аз мисля, че правилният път за това е социалния диалог, както го доказахме през тези 9 месеца. За тези 9 месеца има социален мир в страната, което е много важно, за да се прокарват реформите. Това е правилното поведение. Аз лично съм потушавал много бунтове в предприятия през тези месеци. И синдикатите го знаят много добре.
Ние кажете примери.
Ми в Ремотекс, в Мапа Джингис. Нали? И тези неща трябва да се отчитат и не трябва да се плашиме взаимно, а на някой явно го дразни, че ние водиме отговорен социален диалог. Защото по думите на синдикатите и на работодателите пред премиера в Тристранния съвет, те казаха, такъв диалог не е воден до сега, както го правите вие. Реален, отговорен, нали? И също време да се плашиме не е етично.
Кой го дразни? Подозирате, че примерно БСП и опозицията имат връзка с синдикатите? В каква посока са подозренията? Или пък кой друг да има интерес? След казвате правителството, че удряте тежко мафията или бандитите, това друга... Кой ги буни според вас? Каква посока мислите, че...
Аз понеже познавам много добре генезиса на синдикалните структури в България, познавам и поименно хората в цялата страна, които се занимават с синдикална дейност. Знам и психиката на хората. И най-правилното е това, което правим в момента. Тристранен съвет, социален диалог на всички нива и обсъждане на всички мерки заедно. Защото противното е това, което става в Румъния, това, което става в Гърция. Вие питали ли сте се, примерно, господин Вълчев, как се чувства министъра на труда на Гърция? Аз бях там.
Как се чувства?
Човек е изключително притеснен и казва, аз не мога да се разбира с синдикатите. И това, което го правиме без тях. Вие представяте ли си в България това да стане? Ще бъде много трудно. И затова реформите ще продължават да се правят, но затова трябва да има социален мир.
Тоест искате да кажете, че нищо няма да се прави, ако синдикатите не са съгласни. Така искам, ще станат ли обаче реформи?
Искам да кажа, че ние подхождаме по най-правилния начин. Съгласуваме всичко, дискутираме, взимаме решения и изпълняваме решенията. Това е най-правилният начин.
Вчера Константин Тренчев е търсил подкрепа от президента Георги Първанов за вето върху предложението за промяна в закона за уреждане на колективните трудови спорове. Промяна, която, например, ще забрани на учителите да протестират и стъчкуват. Ако има такова вето, и то под натиска на синдикатите, вие ще отстъпите?
Аз съм говорил с министъра на образованието. Той ми потвърди, че никога не е ставало въпрос за урязване на такива права, за право на стачка. Така че не виждам какъв е проблем.
Тоест това не е записано в закона, ли? Аз лично не съм лично виждал самия на... закон, затова ви питам. Не е писано в...
Лично министъра на образованието ме уведоми, че това са спекулации, че никога не се е мислило в тази посок.
Добре, пък не трябва ли да се мисли за да се вкарат още сфери Защото е възможна и такава гледна точка. Когато стъчкуваха учителите преди 3 години, много хора казваха, че това не е редно децата да не ходят.
Реформата в образованието в голяма степен се направи и аз мисля, че тя е успешна и дава съответните плодове. Дигнаха се доходите на учителите, условията на труд, в които работят, така че там продължават реформите. Мисля, че това, което трябваше да бъде направено, беше направено.
Тоест не мислите за ограничения на правото на стачка чрез
има международни норми,
колективните трудови
спорове? Има международни норми на Организацията по труда, има конвенции, които са ратифицирани от българския парламент и те трябва да се спазват.
Как ще празнувате 1 май? Тук ви е близо Свети Александър Невски. Там ще има голям митинг. Протест срещу кризата ще бъде.
Те не празнуват.
Наистина БСП го организира, но е срещу кризата. Мислих да не би да идете.
Те не празнуват. Те протестират, може би, срещу някои свои решения преди няколко години, които са взимали. Български народ трябва да празнува 1 май. Това е Международният ден на труда, който се празнува в цял свят.
Той на солидарността, за която говорихте вие, не лъжейки се.
И затова аз искам още веднъж да се обърна към всички българи, да им честите 1 май, да бъдат живи и здрави, те и техните семейства, и най-вече да им пожелая да имат повече вяра в собствените си сили, да имат по-голям оптимизъм и вяра в бъдещето и да ги уверя, че всичко, което правиме, го правиме в името на работниците и на служителите. Искам да кажа и нещо друго, че през последните 9 месеца Главна инспекция по труда, благодарение на нейната намеса, са изплатени над 56 милиона лева забавени плащания за работни заплати в цялата страна. И ще продължим в тази посока.
Има ли сметка колко са забавени?
Аз казах, до сега, благодарение на намесата на инспекцията на труда, през последните 9 месеца са изплатени над 56 милиона лева за работни заплати и осигуровки върху тях, които са били забавени с месеци изплащането на работни заплати.
Как става практически тая намеса? Мисля, ходят актове ли?
Проверка, предписание, актове, наказателни постановления и докато се изплатят заплатите.
Но нямате картината в страната, само може да се гадае за какви забавения на заплати.
Когато има сигнали от работници, от служители, от синдикати, ние сме длъжни да направим проверка и се намесва инспекцията по труда, за да възстанови това, което е необходимо за работника.
Тоест, казвате, ако не ви плащат заплатата, обадете се. Министерството на труда и главната инспекция по труда и ние ще уредим да ви я платят.
Да.
Министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, специален гост на седмицата на Дарик Радио.